Бишкекте саат 3 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык 15 октябрь күндүзгү уктурууларын улантат. Кутман күнүңүз менен, кадырман угарман. Микрофондо мен Касым Рахманкулов, алдыдагы жарым саатта. Баткенде кутурган ит тиштеген 8 жаштагы бала оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түштү. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жекшембиде кайрадан абактан чыгарылды.
Ну, мне кажется, за те 50 дней, которые я здесь сижу...
Мен абакта отурган 50 күндүн ичинде биз бул режимдин ирип чиригенин далилдеген дагы көп фактыларга күбө болдук.
Экс-депутат, мурдагы министр Каныбек Осмоналиевке прокурор 15 жыл жаза сурады. Азыркы тапта сот өкүмүн чыгаруу үчүн бөлмөгө кирип кеткен. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темаларды сунуш кылабыз. Азаттык менен чогуу болуңуз. Бир күнү Бишкек студиясынан мен бүгүн Касым Рахманкулов алып барып жатам. Адегенде Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды угуп алалы, аларды Рахат Кеңешова даярдаган.
Рахмат, саламатсыздарбы. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов былтыркы президенттик шайлоодо иштегендерге кайрылуу жолдоп, ошондогу жеңиш менен куттуктады. Ниязов Сооронбай Жээнбеков биз сүрөгөн талапкер болчу деп баса белгилеп, анын 2017 жылдын 15 октябрындагы шайлоодо утуп чыгышында айыл шаарларда жан үрөп иштеп берген социал-демократ активисттер менен үгүтчүлөрдүн эмгеги зор болгонун эскертти. Силер Сооронбай Шариповичке шайлоо өнөктүгүн ийгиликтүү өткөрүүгө, анын жакшы кабылдануучу саясий образын калыптандырууга жана жөнөкөй адамдарга түшүнүктүү шайлоо платформасын түзүүгө жардам бергенсиңер, деди Ниязов. Ошону менен катар ал учурда коомдун бир бөлүгүндө ички саясаттагы өзгөрүүлөргө байланыштуу өкүнүү пайда болуп жатат, бирок тарых баарын өз ордуна коёт, деп белгилеп, таза эмгек менен куру сөздү, пайда менен зыянды, ким чыныгы санаалаш, ал эми ким кошума чекенин, коррупцияга каршы күрөш менен саясий куугундук эл өзү айырмалап билип аларын кошумчалады. Ниязов белгилегендей, Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтү аяктаганда бийликти тынч жол менен өткөрүп бергени демократиялык өнүктүрүүгө кошкон баа жеткис салымы болгон. Бир жыл мурда Кыргызстанда президенттик шайлоо өтүп, бийликтеги КСДП партиясынын жалгыз талапкери Сооронбай Жээнбеков утушка ээ болгон, анын шайлоо штабын Фарид Ниязов жетектеген болчу. Түркиянын Измир аймагына караштуу Мендерес районунда ири жол кырсыгынан каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок. Расмий маалыматка караганда алардын баары чет өлкөлүк качкындар экени белгилүү болду. Жекшемби күнкү кырсыктан 22 адам каза таап, дагы 13 адам оор жараат алды. Алар жүк ташыган оор унаа менен деңиздин жээгине келип, андан ары Грекиянын Самос аралына мыйзамсыз өтмөкчү болушкан. Эл аралык миграция уюмунун маалыматы боюнча 2018 жылдын 1-6 айында 45 000 ден ашык качкын Түркиядан Европага деңиз аркылуу мыйзамсыз өткөн. Алардын 1800 ашыгы деңизде каза болгон. Ички иштер министрлиги Бишкекте сабалган окуучу дагы, ага кол көтөргөн бала дагы мурда милицияда иштеген адамдардын балдары экенин кабарлады. Мекеменин тараткан маалыматында жабыркаган баланын атасы 2013 жылы Чүй милициясында иштеп жүрүп пенсияга чыкканы. Ал эми айыпталуучунун атасы 2017 жылы ички иштер министрлигинен пенсияга кеткени айтылат. 12 октябрда Бишкектеги номер 47 мектептин 8 классынын окуучусу уурдук мукага болуп ооруканага түшкөн. Анын мээси чайкалып, эрди айрылып, мурду сынган. Териштирге келгенде ал бала дүкөнгө баратып, жолдо турган 9 класстын окуучусуна ийине тийип кеткенин, ошондон уруш чыгып сабалганын айтып берди. Ленин райондук соту бейбаштык жана опузалоо беренелери менен кылмыш ишин козгоду, бирок жабыркаган бала опузалоо болбогонун айтууда. Ички иштер министрлигинин жетекчилиги ишти териштирүүнү жеке көзөмөлүнө алды. Окуя тууралуу маалымат тараганда социалдык түйүндөрдүн колдонуучулары кол көтөргөн окуучу милиционердин баласы экенин жазып, кызуу талкууга алышкан болчу. Саудия опузаларга жооп берерин эскертүүдө. Расмий Эр-Рияддын эскертүүсүнө караганда, эгер журналист Джамал Хашогинин жоголушуна байланыштуу ага каршы санкция киргизилсе, ал да жооп катары чара көрөт. Мамлекеттик маалымат агенттиги тараткан билдирүүдө Саудия саясий жана экономикалык мүнөздө кандай опуза болбосун четке кагары, ар бир чарага абдан катуу кубаттуу кылып жооп берери айтылды. Саудиядагы монархиялык режимди сындап жүргөн Хашоги быйыл 2 октябрда өз өлкөсүнүн Стамбулдагы консулдугуна киргенден кийин жоголуп кеткен. Түркиянын расмий адамдары журналист консулдуктун имаратынын ичинде саудиялык агенттер тарабынан өлтүрүлгөн деп эсептеп жатканын айтышкан. Саудия болсо мындай версияларды четке кагууда. Журналисттин жолугушунан улам учурда Саудияга эл аралык кысымдагы күчөй баштады. Дагы бир кабар, Air Manas авиакомпаниясы Москва-Бишкек каттамы боюнча жолго чыккан жүргүнчүлөрдүн Борбор калаага алып келди. Бул тууралуу бүгүн Азаттык радиосуна компаниянын башкы директору Талгат Нурбаев билдирди. Жүргүнчүлөр 12 октябрда саат кечки 10:00 Москванын Домодедово аэропортунан Бишкекке бара турган 562 ЗМ рейси кармалып 150 адам кете албай жатканын ишембү күнү Азаттыкка кабарлашкан. 14 октябрда учакты оңдоо үчүн Кыргызстандан керектүү тетик жөнөтүлгөн Москвага.
Рахмат кесиптешим Рахат Кеңешова тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит.орг сайтынан дагы окусаңыз болот. Орус тилдүү угармандар үчүн дарегибиз Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг. Ошол эле сайттан бизден ыңгайсыз суроолор Данистея жана Азаттык Плюс, Каректе Евразия, биз жана дүйнө телебирүүлөрүн көрө аласыз жана кызыктуу мультимедиа макалаларды дагы издеп көрсөңүз болот. Мисалы үчүн бизге бүгүн Бишкек шаарынын мэри Азиз Сурахматов келип маек берди. Аны дагы Рус Чекит, Азаттык Чекит.орг сайтынан орус тилде берген маекти дагы көрө аласыз. Азыр эми акчанын курсун айта кетели. Улуттук банктын билдиришинче ушул тапта 1 АКШ доллары 69 сом 35 тыйын, 1 евро 80 сом 35 тыйын, 1 орус рубли 1 сом 3 тыйын, ал эми казак теңгеси 18 тыйынды түздү. Эми уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөлү. Адегенде эле аймактагы окуяга токтолсок, Баткендин Ак Турпак айыл аймагында 12 октябрда талаада ит талаган бала оор абалда облустук оорукананын жандандыруу бөлүмүнө түшкөн болчу. 8 жаштагы баланы ит талап, ал башынан, мойнунан жана бетинен көп жарат алган. Башы чайкалып, биринчи даражадагы нес абалга кептелген. Баланын учурдагы абалы кандай, кутурмага каршы кандай аракеттер жүрүп жатат деген суроого Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров биз менен түз байланышта жооп бергенге аракет кылат. Жеңиш, саламатсызбы? Мына айтсаңыз, итке таланган баланын абалы азыр кандай болуп жатат? Дарыгерлер эмне деп жатышат?
Өткөн жуманын акырында ошол Баткен районунун Ак Турпак айыл аймагынан 8 жаштагы Бекжан аттуу тургуну талаада иштеп жаткан атасына тамак алып бараткан учурда эми талаадан 3 ит талап, 8 жеринен ит иштеп оор абалда облус оорукананын жандандыруу бөлүмүнө жаткырылган болчу. Дарыгерлер алгачкы хирургиялык тазалоо иштерин жүргүзүп, кутурмага каршы эмдөөдөн да өткөрүшкөн. Бүгүн ал бала өспүрүм облус оорукананын сыныктар бөлүмүнө которулуп, абалы салыштырмалуу туруктуу деп билдиришти дарыгерлер. Ал эми ошол тиш салган иттердин экөө эмдөөдөн өткөн, бирөөсү эмдөөдөн өтпөгөндүгү аныкталды. Азыркы учурда ошол санэпстанциядан ошол эмделбеген иттин кутурмага текшерүү үчүн Ош шаарындагы лабораторияга атайын анализдери жөнөтүлгөндүгү билдирди. Ата энеси баланы карап жатат, учурда абалы бир аз дурус эле болуп калгандыгын айтып атышат. Эске салсак, ушул жылдын башынан бери Батын облусунун аймагында 3 киши ошол кутурмадан каза тапкандыгын дагы айтып атышат.
Ооба, ооба. Анан дагы бир суроодо Баткенде жолбун иттерге каршы күрөшүү, кутурманын алдын алуу боюнча чаралар кандай экенин биле алдыңызбы?
Ооба, ушул окуядан кийин эле областтык бийлик санэпстанциянын, ветеринардык лабораториянын жана ветеринардык көзөмөл кызматынан жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен атайын жыйын куруп, ушул кыштын астынан кутурмага күчөп кетүү сезону башталат, ошого каршы кандай иштерди жүргүзүү керек, алдын алуу чараларын жүргүзүү боюнча атайын иш мектептер кабыл алып, тапшырмалар берилди деп билдирди. Бүгүнкү күндө ошол жалпы область боюнча жалпысынан алганда 15 000 ит атайын эмдөөдөн өткөрүлүп, каттоодон өткөрүлгөн. Бирок мындан тышкары канча ит каттоодон өтпөгөн, жолбун иттер канча, булар боюнча бир да таасма маалымат жоктугуна байланыштуу жергиликтүү бийлик атайын бир иш чаралар менен ушул кутурманын алдын алууга тапшырмалар берилди. Эгерде бул иштер бир жакшы жүрбөсө, тийиштүү чаралар да колдонулат деп айтылды да бүгүн.
Ооба, эми бала жакшы болуп кетсин. Албетте, рахмат. Биз менен түзүүдө Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров болду. Жеңиш Айдаровдун темасын кечки саат 6:00 дагы толук макала түрүндө уга аласыз. Ал эми азыр жогоруда айтылгандай эле Каныбек Осмоналиевдин мурдагы депутат, экс-министр Каныбек Осмоналиевдин соту өтүп жатканын айттык эле. Азыр биз менен түз байланышта Канымгүл Эликеева турат. Канымгүл, айтсаңыз, буга чейин ошо айыптоочу тарап 15 жыл жаза сурагандыгы белгилүү болду, анан азыр сот дагы өкүм чыгарганга кирип кеткен турбай. Сот кандай жүрүп атат, ушуну айтып берсеңиз.
Саламатсыздарбы? Бүгүн негизинен ошол жогоруда айтылгандай мурдагы билим берүү жана элим министри экс депутат Каныбек Осмоналиевдин сот иши боюнча сот уланып атат. Учурда сот өкүм чыгарганга кирип кетти. Негизинен бүгүн жарыш сөз болду, анда прокурорлор сүйлөгөн жок, жалгыз Каныбек Осмоналиев өзүнүн күнөөсүз экенин айтып, буга чейинки белгилеп келгендей күнөөсүз экенин, бул бир гана ушул кат жолдонгон себебинен гана ошол эле ошол учурда саясий мотив менен козголгон кылмыш иш деп белгилеп атат. Анткени бул негизинен башынан келгенде 2014-жылы козголгон. 27 студенттин кыргыз орус славян университетине окууга өткөрүүгө кат жолдонгон экен. Ошол кезде комитет жетекчиси болуп турганда Каныбек Осмоналиев жолдогон. Ал эми 2015-жыл бул далилдер табылбагандыктан мыйзамдуу түрдө токтотулган деп айтып атат Осмоналиев өзү. Ал эми кайра 2018-жылы бул жанданып, мурдагы 15 кишинин аты аталып келсе кылмыш иш козголгондо, мында негизги айыпталуучу катары гана Каныбек Осмоналиевдин аты аталып калгандыгын ошол саясий мотивке байлап атат да. Себеби ошол эле кезде билим берүү министри болуп келген Канатбек Садыков, ошол эле КРСОнун жетекчиси Нифадевдердин аты жөнү чыкпай калган, себеби ошолор да жооптуу деген пикирлер айтылып атат. Азыр эми ошо соттун өкүмүн күтүп турабыз.
Ага, сот кайсы жерде болуп атат? Бул кайсы инстанция, эскерте кетсеңиз?
Сот бул биринчи инстанция, 1 май, Бишкектин 1 май райондук сотунда өтүп атат. Белгилей кетсек, ушул жылдын март айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ошо Каныбек Осмоналиевдин ушул иш боюнча айыбы аныкталгандыгын, күнөөсү аныкталгандыгын ушу 27 студенттен биригип $14,000 пара алган, пара катар алган деп алгандыгы аныкталган деген маалымат тараткан болчу. Бирок Осмоналиевдин адвокаты жана өзү мындай далилдер жок, эч кандай баягы айтылган далилдердин баары соттук процессте аныкталган жок деп айтып атышат.
Рахмат, биз менен түз байланышта Каныбек Эликеева болду. Бул макаланы дагы кечки уктурууларыбыздан кененирээк улантабыз.
Миң жылдар боюна
кыргыздын улуу жазуучусу Чыңгыз Айтматов менен тагдыр буйруп жолугуп маектештиңиз беле? Же чыгармаларын окуп, кинодон көрүп таасирленгенсизби? Кайсыл каарман же анын тагдыры, мүнөзү айрыкча эсиңизде калды?
Азаттык Чыңгыз Айтматов тууралуу эң мыкты дилбаян, сүрөт, видео материалдарга сынак жарыялайт. Залкар замандашыбыздын бейнесинин белгисиз жактарын баяндаган, анын чыгармаларын, каармандарын жаңдан ачып бере турган аңгеме, макала, блог, сүрөт, видео жөнөтүңүз.
Эмгектерди 31 октябрга чейин азаттык чекит сынак маймылча gmail.com электрондук дарегине жибериңиз. Онлайн сынактардын жеңүүчүлөрү баалуу белектер менен сыйланат. Байланышуу үчүн телефон номери 0312-2194-22. Сынактын шарттары азаттык чекит орг сайтында.
Кадырман угарман, сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр Бишкекте саат 3:13 өтүп калды. Эми ушул саатка дейре чогулган кабарлардын кыскача мазмунун эсиңизге сала кетейин. Кыргызстандын социал-демократиялык партиясынын төрагасынын мурдагы орун басары Фарид Ниязов былтыркы президенттик шайлоодо иштегендерге кайрылуу жолдоп, ошондогу жеңиш менен куттуктады. Ниязов Сооронбай Жээнбеков биз сүрөгөн талапкер болчу деп дагы баса белгиледи. Түркиянын Измир аймагына караштуу Мендерес районунда ири жол кырсыгынан каза тапкандардын арасында кыргызстандыктар жок. Ички иштер министрлиги Бишкекте сабалган окуучу да, ага кол көтөргөн бала да мурда милицияда иштеген адамдардын балдары экенин кабарлады. Саудия опузаларга жооп берерин эскертүүдө. Аларда Air Manas авиакомпаниясы Москва Бишкек каттамы боюнча жолго чыккан жүргүнчүлөрүн Борбор калаага кайра алып келди. Сиз азаттыкты тыңдап жатасыз. Бул кабарлардын учкай гана мазмуну, алардын толук баяндамасын азаттык чекит.org сайтыбызга дагы да баш багып окусаңыз болот. Ал жакка ылдый жакка өзүңүздүн пикириңизди комментарий түрүндө дагы калтырсаңыз болот. Эми берүүбүздү эле аралык баян менен улантабыз. Орусияда оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный жекшембиде кайрадан абактан чыгарылды. Ал шайлоочулардын көтөрүлүшү жарандык акциясын уюштурган үчүн 30 суткага абакка кесилип, андан чыгар замат кайра дагы 20 күнгө камалган. Бул 50 күндүн ичинде Орусиянын бийлиги өзүн ким экенин даана көрсөттү, деди Навальный абактан чыгар замат. Карманбек Кулуев теманы улантат.
Полициячы досторум гана, эми үйгө чын эле кете берейинби, деп тамашалап Навальный кайрадан эркиндикке чыкты.
Ну, мне кажется, за те 50 дней, которые я здесь сижу...
Мен абакта отурган 50 күндүн ичинде биз бул режимдин ирип чиригенин далилдеген дагы көп фактыларга күбө болдук. Тышкы чалгындоо кызматы, космос тармагын алабызбы? Баарынан уят болдук. Ушундай камоолор менен бизди коркутса же токтотсо болот дегендер жаңылышат.
Пугатели остановить, то это, конечно, не так.
20 күн мурун эле Навальный шайлоочулардын көтөрүшү акциясын уюштурганы үчүн 30 суткага отуруп чыгып жатып, дарбазаны аттаган соң кайра 20 күнгө абакка отургузулган. Бул ретага митингдерди уюштуруу тартибин бузганы үчүн кине коюлган. Навальный абакта отурган 50 күндүн ичинде Орусияда бир топ чуулгандуу окуялар болуп өттү. Алардын кээ бирлери Навальныйдын өзүнө да түздөн түз тиешеси бар. Мисалы, Росгвардиянын башчысы Виктор Золотов оппозиционерди жекеме-жеке дуэлге же эрүүлүгө чакырды. Түрмөдө отурган Навальныйдын ордуна анын аялы Юлия Навальная Инстаграм аркылуу генералга дагы бир ууруу жана коркок бизди опузалап жатканын карабайсыңарбы деп жооп берген. Баса генералдын бул дуэлге чакыруу видеосу Навальный жана ал негиздеген коррупция менен күрөшүү фондунун иликтөөсүнө каршы реакция болгон. Анда оппозиционер Орусия куралдуу күчтөрүнүн жоокерлерге деп бөлүнчү тамак-аш жана башка керектүү оокаттарга сарптаган каражаттарындагы коррупциянын бетин ачкан. Навальный түрмөдө отурган 50 күндүн ичинде Орусия куралдуу күчтөрү башка да чоң жаңжалга аралашканы үлгүрдү. Британияда Скрипалдарды ууландырды деп шектелген Орусиянын эки жараны куралдуу күчтөрүнүн чалгын кызматынын ГРУнун чоң рангтагы офицерлери экени ачыкталып калды. Абактан чыккан Навальный муну дароо көзгө сая белгиледи. Орусиянын күч органдарында аскерлерге азык түлүк сатып алууда акча атайлап кымбат көрсөтүлгөнүн жазган Навальный тергөө абагындагы тамак ашта начар экенин жана эркиндикке чыкса эле адамча тамак ичкиси келип атканын айткан эле. Генерал Золотов оппозициячыл саясатчыны мамлекеттик сатып алуу саясаты тууралуу таптакыр түшүнүгү жок макулук деп атап, дагы бир жолу ушундай негизсиз айыптоолорду жарыяласа дуэлде беттешип Навальныйга бутумду арчыйм деп катуу эскерткен эле. Орусияда 2016 жылы башталган президенттик шайлоо кампаниясынан бери Алексей Навальный ушуну менен 6 жолу баш аягы 140 күндөй абакта отуруп чыкты. Карманбек Кулуев, Азаттык.
Азаттык радиосу. Адамдардын эркин ой жүгүртүү, оюн эркин билдирүү, өз тагдырын өзү чечүү укуктарын жактайт. Демократия баалуулуктарына, мыйзам үстөмдүгүнө жана адамдар өң келбети, дини, жынысы же улутуна карабай бирдей укуктарга ээ деген принципке ишенет. Тигил же бул саясий партияны, топту, бийлик же оппозиция тарапты жактабайт. Азаттык радиосу коомдо болуп жаткан актуалдуу маселелерди ыкчам, сапаттуу жана бейтарап чагылдырууга умтулат. Биздин теле радио берүүлөр, алардын жадубалын, башка макала ой толгоолордун бардыгын азаттык чекит.org интернет сайтыбыздан таап тааныша аласыз.
Кадырман угарман, эми кезекти илим дүйнөсүндөгү жаңылыктарга берсек, аны адаттагыдай Амирбек Азам уулу даярдаган.
Зимбабвелик окуучу үй айрын электр чырактуу кылды. Зимбабведе электр энергиясы тартыш. Ошого элет калкы көбүнесе токойдон кыйылган жыгач отунду жагып тамак аш бышырышат жана үйүн жылытышат. Өз айылдаштарын электр менен камсыздоого жардамдашуу максатында жогорку класстын окуучусу Макдональд Чирара биогаз иштеп чыкчу шайманды ойлоп тапты. Ал шайман малдын кыгын жана жергиликтүү инвазивдүү өсүмдүктөрдү иштетип электр энергия берет. Биологиялык жол менен бөлүнчү материалдарды кыйратууда маанилүү роль ойногон метангендик бактериялардын көбөйүүсүнө суу гиацинт өсүмдүгүнүн буласыңар тамырлары түрткү болоорун байкап калдым, дейт Макдональд. Зимбабвелик окуучу ойлоп тапкан шайманды АКШдагы бейөкмөттүк илим жана коом уюму жогору баалап, ага $500 сыйлык берди. Мындай сыйлык быйыл өзү жашаган жерин илимий техникалык өзгөрүү алып келген ар кайсы өлкөлүк 20 жаш окумуштууга ыйгарылды. Бутка жан киргизчү экзоскелет шым. Экзоскелет шым бутка кадимки шым сыяктуу кийилет. Алсыз же шал болуп калган буттарды бул шымдын жасалма булчуңдары кыймылга келтирет. Экзоскелет шымдын башка бут ээдеги конструкциялардан артыкчылыгы жасалма булчуңдар ийкемдүү жана жумшак болгондуктан башка робот экзоскелеттерге караганда пайдаланууга бир кыйла ыңгайлуу жана коопсуз. Жумшак робототехника кадимки робототехникадан айырмаланып, жүрүм-туруму татаал материалдарды жана структураларды түзө алат. Жаратылышта 8 буттуу октобус сыяктуу кыймылы контролдоого татаал организмдер бар. Октобустар буттарын бүгүп жана жыйып алып, тар мейкиндикке батып кетишет. Биз алардын айрым бир өзгөчөлүктөрүн кийимге орнотулчу жасалма булчуңдарда колдонсок болот, дейт Бристол университетинин профессору Джонатан Роситтер. Роситтер жетектеген аалым инженерлер жасалма булчуңдарды иштетүүнүн эки усулун иштеп чыгышкан. Биринчи усулга ылайык жел булчуңдар колдонулат. Тактап айтканда булчуңдун же шардын көлөмү желдеп жана үйлөп өзгөртүлөт. Экинчи усул боюнча гелден жасалган булчуңдар эки мис пластинанын ортосуна жайгаштырылып, анан гелге ток берилет. Гел ошондо электр чыңалуусу бийик тарапка тартылат. Ушинтип мис пластиналардын атрабында түрдүү деңгээлдеги чыңалууну түзгөндө гел эки пластинанын бирине жабышып, анын натыйжасында булчуң жыйрылып тартылат. Ал эми шымга орнотулган электроддор булчуңдарга электр импульстарын жөнөтүп турат. Мындай стимуляция булчуңду тырыштырып, аны кишинин өзү контролдоосун жакшыртат. Азыр Британияда бутунан майып 10 миллиондой адам бар. Бул санга каарылыкка байланыштуу жакшы баса албай калган кишилер да кирет. Жапон физиктеринин илимий рекорду. Жабык жайдагы суперкубаттуу магниттик талааны Токио университетинин окумуштуулары агымды электромагниттик техниканын жардамы менен кысуу аркылуу жаратышты. Анын кубаты 1200 Тесла. Бул магниттик резонанстык томография аппараттарындагы кубаттуу магниттер пайда кылган талаадан 400 эсе кубаттуу. Магниттик талаа физикалык чөйрөнүн фундаменталдык касиеттеринин бири. Аларды жогорку тактык менен контролдоп, электрондук орбиталиялар жана спиндер менен түздөн-түз кызматташуу мүмкүн. Бул табылга жаңы илимий горизонтторду ачат. Ошондой эле ультрабийик магниттик талаалар дизилдөөнүн чек арасын кеңейтет, деп түшүндүрдү доктор Дайсуке Накамура. Гонконгдо эркек кишиге келемиштен сарык жукту. Буга чейин кишиге сарыктын келемиштерге мүнөздүү ээ түрү жукканы дүйнөдө катталган эмес. Келемиш сарыгы жуккан киши жашаган көп кабаттуу турак үйдүн жанындагы таштандылар салынчу контейнерлер турган жайда кармалган келемиштерден Е гепатитинин вирусу табылган. Гонконг университетинин башкы микробиологу профессор Йон Квек Юнг бул окуя экологиянын гигиенасын жакшыртууга жана келемиштердин жайылуусуна каршы күрөшүүгө чакырган сигнал болгонун эскертти. Сарыктын ээ түрү негизинен заңдан жана ооз аркылуу жугат. Ал көбүнесе ысык өлкөлөрдө кездешет. Е гепатитинин вирусу таза сууда узакка чейин өлбөй жашай берет. Бул дарт жукканда кишинин денеси ысып көп кусат жана денеси саргыч тарта баштайт. Келемиштерден кишиге оору сейрек жугат. Мисалы, быйыл Гонконгдо мындай 4 окуя, былтыр 9 окуя катталган. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун эсебинче сарыктын ээ түрүнүн вариациялары жыл сайын 20 миллион кишиге жугат. Алардын көбү чыгыш жана түштүк Азияга таандык.
Кадырман угарман, сиз Амирбек Азамулунун илим дүйнөсүндөгү кызыктуу кабарлар тууралуу баянын уктуңуз. Азыр эми кезек сөз дайра түрмөгүндө, анда Шайлыбек Дүйшев кыргыздын унутта калган сөздөрүнө токтолот.
Обо деген асман, көк дегенди билдирген сөз. Обо мелжиген жылдыздар дейт, асман мелжиген жылдыздар дегенди билдирет. Ободогу жылдыздай кошулушуп калды дейт эпостогу саптардан. Ободон сүйлөйбүз дейт. Муну түз маанисинде асмандан эмес, баары уга тургандай жерден сүйлөйбүз, бийиктен сүйлөйбүз дегендей түшүнүү керек. Ал эми ободо деген сөз тияншандык кыргыздарда кадимки эле шырдак дегенди билдирет. Ободону күбүп койсоңор болбойбу дейт. Түштүк тарапта болсо эскискү кийим кечени же дагы үшлөңдүү эскилиги жедеп жеткен буюм тайымдарды ободо дешкен. Ал эми ободой деген сөз сараң дегенди билдирген. Соргок дегенди да түшүндүргөн. О, ободоюн курган ит деп кыргыз тойбогон соргок адамдарын тилдеген. Обоз деген добуш, үн деген маанидеги сөз. Обоздо десе үн сал, кыйкыр дегенди билдирет. Оболо десе көкөлө деген мааниде. Кыргызстандын кызыл туусу оболоп көтөрүлдү дейт. Оболу деген мурда деген мааниде. Оболу сен ич, андан кийин мен ичейин дейт. Эми обочо деген сөздү чечмелейли. Обочо деген баштапкы маанисинде дөбө, булуңдун тумшугу, коргон деген маанини түшүндүргөн экен. Бара-бара үйлөрдөн алысыраак барып олтурукташкан үйдү, салынган тамды, тегилген боз үйдү түшүндүрүп калыптыр. Ал боз үйүн бизден обочого барып тикти дейт. Атты үйдөн обочороок байлагыла дейт. Коңшу мамлекеттерде бизден обочолой баштады дейт. Коңшу мамлекеттер бизден алыстай баштады деген маанини билдиргени. Обочолонду, обочолонуу десе алыстай баштады, ымалалашпай калды дегенди билдирет. Ал өзүнөн өзү эле менден обочолой баштады дейт. Четелдик инвесторлор биздин өлкөдөн эмне себептен обочолой баштады дейт. Обут деген сөздү да азыр ар кимдер эле биле бербейт. Обут деген орус тилиндеги прут дегенди билдирген сөз экен. Айлампалар менен обуттарда балыктар аябагандай көп экен дейт. Азыр Кыргызстанда барган сайын балык чарбалары көбөйүүдө. Баары эле орус тилиндеги прут деген сөздү колдонушат. Ошондуктан өзүбүздүн эне тилибиздеги эле алда немедей болгон обут деген сөздү колдонууну сунуш кылар элек.
Кадырман угарман, сиз Шайлыбек Дүйшөевдин сөз дайра түрмөгүн тыңдадыңыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчышат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымдалдашат.
Эже сиңдилер баарлашуусун теледе ар дүйшөмбү кечки саат 7:50 жана ишемби саат 15:00 НТС-тен көрүңүз. Берүүнү Азаттык радиосунун обозунан ар ишемби күнү кечки саат 8:00 жана жекшемби күнү таңкы эфирде уга аласыз.
Эже сиңдилер кебин угуңуз.
Кадырман угарман, эми берүүбүздү жыйынтыктап баратып мен Азаттык чекит орг сайтындагы жарыяланган кызыктуу макалалар жана видеолор тууралуу дагы азынолак айтып бере кетейин. Азаттык чекит орг деген сайтка кирсеңиз эле башкы тема болуп Жээнбековдун бийликтеги бир жылы деген чоң аналитикалык макаланы таба аласыз. Ал жакта саясатчылар жана саясий талдоочулар президент Сооронбай Жээнбековдун бир жыл ичинде эмне өзгөрүүлөрдү кыла алды жана эмнени кыла алган жок деген тарзде анализ жасашкан. Андан ылдый жагында эле каражанын кар чурган элеттик аялдар деген макаланы көрө аласыз. Ал жакта элеттеги аялдарды эмне маселелер түйшөлтөт, алардын образы кандай, алар кандай проблемаларга, социалдык же башка проблемаларга дуушар болору тууралуу жазылган. Андан кийин эле эл аралык макалалардан Навальныйдын абактан кайра чыккандыгы тууралуу макаланы окусаңыз болот. Анын ылдый жагында жаңылыктар
24 саат бою жаңылыктар лентасы жаңыланып турат. Азаттык ТВ деген бөлүмүбүздө Таластын төө урчагы Европага экспортолот деген темада видео баянды таба аласыз. Ал Таласта жакында эле ачылган ошо төө урчакты эл аралык рынктын талабына ылайык экспорттоого ыңгайлашкан ири ишкана тууралуу баян. Биз ушу менен Азаттыктын түшкү чыгаруусун жыйынтыктайбыз. Ону Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып бардым. Мага режиссердук пульттан Даниэль Ойтбаев жардам берип отурду. Кийинки берүүлөрүбүз кечки саат 6:00 баштап жаңыра баштайт. Бүгү биздин оодон жаңырган баардык баяндарды сайтта макала түрүндө дагы, текст түрүндө дагы окуп таанышсаңыз болот. Эфирден амандашканча саламатта калыңыз.